SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio the mahalalef SBS Tigrinya.
Salam ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሓሙስ 19 መጋቢት 2026 ንሓደ ሰዓት ዝዳለናዮ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ወራንጅሩን ቶረስ ኣይላንደርን ነዝሎም መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ጥንታውያን ባህላውያን ወነንቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ። በዚ ድማ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ወራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓልፉ ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕር ዜና፣ ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ብ25 ሚታዊ ብምውሳኽ ናብ 4.1 ሚታዊ ክብ ኣቢሉ ኣሎ። እዚ ብተኸታታሊ ንካልኣይ ግዜ እዩ መጠን ወለድ ዝውስኽ ዘሎ። ኣብ ዝቕፅል እውን ክውስኽ ትፅቢት ይግበር ነዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ናይ ሎሚ ዓመት ረመዳን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ውግእ ኣብ ዝካየደሉ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ፅላኣት ምስልምና ካብቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ከምዚ ዓቢ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ዝወፀሉን እዩ ዝፀውዎም ዘሎ። እዚ ኩነታት ንኣመንቲ ብኸመይ ፀርዎም? ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ብሰንኪ ኩናት ኢራን ተዓጊቶም ዘለዉ ኣዝማድ ቤተሰብን ምስዚ ዛዕባ ዝተተሓዘ ምስ ጋዜጠኛ ብርሃን ጃብር ዝተገብረ ፀንሒት ካልኣይ ክፋሉ ሎሚ ክቐርብ እዩ። ሞያ ስራሕ ምትርጓምን ምስትርጓምን ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣብ መንባር ኣብ ኣውስትራልያ ዝቐርብ እዩ። ልኡና ዝሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ ካብ ርእስታቱ። ልኡኽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጃፓን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዘትዩ ኣብ መቐለ ካልእ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ትግራይ ተኣሲሩ ዝብሉን ካልእን ዝሓዘ እዩ። ሕጂ ናብ ዜና። ንሎሚ 19 መጋቢት 2026 ዝተዳሉ ዜና የቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቓ ኣሳሁልያ ዝርከብ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መኽዘኒ ጋዝ ኣጥቂዓ። ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ፒተር ማሊናውስክስን መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣሽተን ሃረንን ቅድሚ እቲ ኣብ ቀዳም ዝግበር ምርጫ ናይ መወዳእታ ክተ ኣካይዶም። እስራኤል ካልእ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ከም ዝቐተለት ገሊፃ ንሱ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ዝቕተል ዘሎ ሳልሳይ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኢራን እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቐርብ። ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ፒተር ማሊናውስካስን መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ኣሽተን ሃረንን ቅድሚቲ ኣብ ቀዳም ዝግበር ምርጫ ናይ መወዳእታ ክተ ኣካይዶም። እቲ ንሓደ ሰዓት ዝቐፀለ ክትዕ ንመነባብሮ ምትዕንቃፋት ኣምቡላንስ ኦከስ ከምኡውን ነታ ግዝኣት ዝጎድእ ተኽሊ ባሕሪ ዝምልከቱ ጉዳያት ነናይ ሰልፎም መትከላት ተኻቲዖም። እቶም ተናሓናሕቲ ኣብ ምምዕባል ኣባይትን መነባብሮን ዘተኮረ ሓያል ሓሳባት ተለዋዊጦም እዮም። ሰልፊ ተቃዋሚ ኣብ መገዲ ምዕባለ ደው ኢሎም ከልኪሎምና ከም ኣለዉ ክብል ሚስተር ማሊንስኪ ይኸስስ።
The Property Council of Australia has endorsed my government and criticised Ashton and her team for being anti-development. You don't get new homes to those young people unless you're building more homes.
ኣብ ዕስራ ግንቢ ዘለዎ ህንፃ ኢና ንሃድንት ዘለና። ንሕና ክውን ክኸውን ንርኢ ንደሊ። ንስኻትኩም ግና ትጻርርዎ ኣለኹም፣ ኣንጻር ጎስጓስ ትገብሩ ኣለኹም። ብተመሳሳሊ ኣብ ማኪል ምስ ማሕበረሰብ ብምውሃድ ዝሰራሕናዮ ተወሳኺ መንበሪ ገዛ ወዲእና ኣለና። ብቓል ወገን ሚስ ሃርን ሰልፊ ሊብራል ንናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ዝሓሸ ርብሓታት ኣሚሙሎ ትብል።
All of the supply measures that the Premier has announced in terms of the land release, we support those. We think that clearly supply is a really big part of the
ብመንፅር ምዕዳል መሬት ዝምልከት ኩሉ እቲ ብፕሪምየር ዝበሎ ናይ ቀረብ ስጉምትታት ንድግፎ ኢና። ብርግፅ ድማ ኣቕርቦት ብሓቂ ዓብ ክፋል ናይ ግድላት እዮም ኢልና ንሓስብ። እንተኾነ ግን ዓቕሚ እውን ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ንናይ ፈለማ ዓደግቲ ዝድግፍ ናይ ስታምፕ ዲዩቲ ፖሊሲታት ኣለና። መንግስቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ምስ እስላማዊ ኣኽራሪ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከምኡውን ምስ እስላማዊ ጥሩፍነት ናይ ፖለቲካ ውድብ ሂዝቡላህ ዝተኣሳሰሩ ምልክታት ንህዝቢ ከይረአ ዝእግድ ሓድሽ ሕግታት ንምትእትታው ተዳልዩሎ። ናይዚኣቶም ምልክታታት ዘለዎም ሰንደቕ ዓላማ ምውዝዋዝን ወይ ክዳን ምኽዳን፣ 2 ዓመት ማእሰርቲ ዘእስርን $22,000 ቅፅዓት ወይ ክልቲኡ መቕፃዕቲ ዘቕፅዕ እዩ። ከምኡን 110,000 ዶላር ንኮርፖሬሽናት መቕፃዕቲ የቕፅዕ። ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ማይክል ዳለይ እዚ ተግባር እዚ ንማሕበረሰብ ንምክልኻል ዝዓለመ ተሪርን ወሳኒን እዩ ኢሉ። ኣብ ገማግም ስሪላንካ ሓንቲ ኢራናዊት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ድሕሪ ምውቅዓ ስርዓተ ቀብሪ ናይቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ መስተቕልትሉ ባሕረኛታት ንምስታፍ ሓዘንተኛታት ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ ኢራን ጠኢራንት ውሒዞም ኣብቲ ኣብ ኣደባባይ ኢንጉሄሎብ ብዙሓት ሰባት ባንዴራ እናንበልበሉ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዝሞቱ ሰብ መዚ ዝርከቦም ሳናዱቕ ስሬሳታት ክሓልፉ ተራእዩ። ሓደ ካባታቶም ሓለቓ ፀጥታ ኢራን ዓሊ ላርጃኒ ይርከብዎም። ንሱ ብናይ እስራኤል ሓያል መጥቃዕቲ ከም እተቐትለን ሓደ ካብ ኣብ ሓያላት ሰበስልጣን ኢራን ከም ዝነበረን ተገሊጹ። እቲ ስነ ስርዓት ኣብቲ ወጥሪ ተጋዲድሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ኢራናውያን መራሕቲ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብምኽናን ዝርርብ ክግበር ዝቐረበ ፃውዒት ነፂጎም እዮም። ኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ብእስራኤል ዝተገብረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ህፃናት ተቐቲሎም ብኣማይ ዝቕፀሩ ድማ ቆሲሎም። ብመሰረት እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቦ ኣሃዛት እቲ ግጭት ልዕሊ 1,000,000 ሰባት እንተላይ 350,000 ቆልዑ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ብዙሓት ከኣባይቶምን ትምህርቶምን ስኢኖም ኣለው። ናይ ዩኒሴፍ ምክትል ዋና ፈፃሚ ስራሕ ቴድ ጃፓን እቲ ውግእ ኣብ መላእቲ ሃገር ንዝርከቡ ስድራ ቤታት ትምህርትን መሰረታዊ ናይ መነባብሮን ኩነታትን የሰናኽል ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ሕጂ ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ሰባት ተማዛቢሎም ኣለዉ። ካብዚኣቶም 350,000 ቆልዑዮም። ክትግምቶ እንተኽኢልካ ዳርጋ 20%ዊ ካብቲ ብዝሒ ህዝቢ ማለት እዩ። ንህይወት ህፃናት ድማ ሙሉእ ብምሉእ የሰናኽሎ እዩ ዘሎ። ቤት ኮነ ቤት ትምህርቲ የብሎምን፣ ንቡር ዝኾነ ህይወት የብሎምን። ዋጋ እዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ። ኢራናውያን ማዕከናት ዜና ከም ዝገልጾ እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቓ ኣሻህልዎያ ዝርከብ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መኸዘን ጋዝ ኣጥቂዓ። እዚ ናይ ደቡብ ፐርስ ከባቢ 80% ጋዝ ኢራን ዘቐርብ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መሞቆይ ዓቕምን ተሃገር ጥቀታዊ ሃስያ ከም ዝውረደ ተፈሊጡሎ። ኣፈኛ እቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ ካተም ኣል ኣናብያ ዝበሃል ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኮሎኔል ኢብራም ዛልፋጋሃሪ ከም ዝገለጾ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይመርሕ እዩ ዘሎ።
This is a firm and clear warning to the criminals who attacked a part of Iran's fuel.
እዚ ነቶም ኣብ ደቡባዊ ክፋል ዝሃገር ዝርከብ ነዳድን ፀዓትን ዝርከቦ ትሕቲ ቅርፂ ኢራን ዘጥቅዑ ገበነኛታት ተሪርን ንፁርን መጠንቀቕታ እዩ። ብሰንኪ ዘተግባር እዚ ነቲ ጠንቂ እቲ ወራር ዝኾነ ናይ ነዳዲ ፀዓትን ናይ ጋዝን መሰረተ ልምዓት ክቃፀል ናብ ሓመኩሽቲ ክቕየር እዩ። እስራኤል ላዕለዋይ ካልእ ላዕለዋይ ኢራን ኣብ በዓል ስልጣን ከም ዝቐተለት ትገልጽ። ንሱ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ዝቕተል ዘሎ ሳልሳይ ሰብ እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትስ ነቲ በዓል ስልጣን እስማዒል ካቲብ ከም ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ሚኒስተር ስለያ እስላማዊት ሪፑብሊክ ዝነበረን መራሒ ሃይማኖት ሽዓ ከም ዝኾነን ይፍለጥ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ሞጃታብ ካመኒ ብእስራኤል ናይ ዝተቐትሉ ዝለዕለወ ሰበስልጣን ኢራን ሕነ ከም ዝፈዲ ቃል ኣትዩሎ። ኣያቶላህ ካመኒ ሳሕቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቶም ናይዚ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ዋጋ ክኸፍሉ ምዃኖም ኣጠንቂቑ። ኢራን ድሮ ናይ ዝሕነ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ዝፈፀመት ኮይና ሰበስልጣን እስራኤል ኣብ ጥቓ ቴል ኣቢብ ኣብ ገዝኦም ብተወንጫፊ ክላስተር 2 ኣረጋውያን ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን ገሊጻ። ተቐማጦ ተይራን ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ዋሽንግተን ቁጥዖም የስምዑ ኣለው። እዚ ኣብ ጎደናታት ተይራን ምስ ኣሽሓት ሰባት ተፀንበረ ሓደ ሓዘንተኛ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ መራሒ ፀጥታ ነበር ዓሊ ላርጃኒ። መራሒ ፓራሚሊተሪ ጀነራል ጎላም ረሶላሜኒ ዝተሳተፈ ሓዘንተኛ ከም ዝኽብል ቁጥዑ ገሊጹ። እዚ ንትራም ዝምልከት እዩ። ንሕና ኣይንፈርሕን ኢና፣ ከተፈራርሁና ኣይትኽእሉን ኢኹም። ንሕና ኢራናውያን ኢና፣ ቦምባታትኩም ኣየፍርሃናን እዩ። ንሕና ዘለና ንዓኻ ዘይብልካ ኣሎ፣ እምነት የብልካን። ንሕና ግን እምነት ኣላትና፣ እምነት ኣሎና። ስለዚ ከም ዝኸሰርካ ዘክር። ኣብዚ ኩናት ዝኸስር ንስኻ ኢኻ፣ ብርግፅ ድሮ ጠፊእካ ኢኻ፣ ነዚ ድማ ኣዳዕድዕካ ትፈልጦ ኢኻ ክብል ገሊጹ። ኣብዚ ብዛዕባ መፃብ ሆርሙዝ ሸቕሎት ንዓበይ ዝኸደሉ ዘሎ ኣውስትራልያ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዋዕላ ባሕሪ ዝገብሮ ህፁፅ ኣኼባ ተሳቲፋ እቲ ኣኼባ ዝተገብረ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ንዝርከባ መራኸብ ነጋዶ ተጥቅዕ ከም ዘላ ዝገልፅ ፀብፃብ ስዒብ እዩ። ክፍሊ ጉዳያት ውፃእ ኣውስትራልያ ነዚ መጥቃዕትታት እዚ ንህወት ንፁሃት ባሕረኛታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓደገኛ ዝኾነት ኣፋፊ ምዃኑን ድሕነት ነጋዱን ኣከባቢ ባሕርን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ኢሉ እቲ ቤት ምክሪ ብህፁፅን ብቆራፅነትን ስጉምቲ ክውሰድ እውን ፀዊዑ። ክብራ ሰማዕትና ናብቲ ቀፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ቅድሚ ምስጋርና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ እዩ ዘሎ ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 28። ኣብ ሜልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 21። ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 25። ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 28። ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 110 ቅርሽን 749 ናይ ኢትዮጵያ ብርሽ ይረፍ ኣሎ። ናብቲ ተቐሪቡ ዘሎ ብዛዕባ ምውሳኽ ወለድ ዝምልከት ናብኡ ከስግረኩም።
ኣብ ኣውስትራልያ ወሲኹ ዘሎ መጠን ወለድ ብሰንኪ ውግእ ኢራን ዶ ካልእ ምክንያት?
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ብ25 ሚእታዊ ብምውሳኽ ናብ 4.1 ሚእታዊ ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። እዚ ብተኸታታሊ ንካልኣይ ግዜ እዩ መጠን ወለድ ዝውስኽ ዘሎ። ኣብ ዝቕፅል እውን ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘንሃሮ ዝቕባበ ማእከላይ ባንክ ብተኸታታሊ ንካልኣይ ግዜ መጠን ወለድ ክውስኽ ኣገዲዱ። ብሰሉስ እተገብረ ውሳኔ ማእከላይ ባንክ ኣርቢኤ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተረኣየ ብዝበዝሐ ድምፂ ማለት ካብ 5-4 ድምፂኡ ነቲ መጠን ወለድ ክውስኽ ገይሩ። በዚ ድማ መጠን ገንዘብ ብ25 ሚእታውነት ክብ ኢሉ ናብ 4.1 ሚእታዊ በፂሑ። ትሬጀረር ጂም ቻልመስ እቲ ውሳኔ ኣብ ቁጠባ ዓለም ዘሎ ምጥርጣር እናዓበየ ከይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ።
እዚ
ውሳኔ ኣውስትራልያውያን ተስፋ ገይሮም ዝፅበይዎ ጸንሑ ውሳኔ ኣይኮነን፣ ዘገርም ውሳኔ እውን ኣይኮነን። እዚ ግን ነቶም ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ናይ ሞርጌጅ ልቓሕ ዘለዎም ኣውስትራልያውያን ቀሊል ኣይኮነን። ኣመሓዳሪት ኣርቢኤ ሚሸላ ቦሎክ ዋጋታት ነዳዲ ምውሳኹ ነቲ ናህሪ ከም ዝደረኾ ትገልጽ። እዚ ናይ ሎሚ ውሳኔ ግን ነዚ ምኽንያት ዝገበረ ኣይኮነን ትብል። ካብ ለካቲት ጀሚሩ ዝረኣናይ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ቁጠባ ካብቲ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከርእዮ ካብ ዝኽእል ዕብየት ንላዕሊ ብናህሪ እዩ ዓብዩ። ከምቲ ፅቢትና እውን ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ዕዳጋ ሽቕለት ብቕሩብ ፅንዕ ኢሉ እዩ። በዚ ድማ መጠን ዝቕባበ ወሲኹ። ኣብ ቁጠባ ዝሃገር ካብቲ ኣብ ለካቲት ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ቁሩብ መጠኑ ዝሓለፈ ጠለብ ኣሎ። በዚ ድማ ፀቕጥታት ኣብ ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ክዓቢ ክኢሉ እዩ። እዚ ዋጋታት ፀዓት ብምክንያት እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭት ዝህልዎ ትርጉም ቅድሚ ምርማርና እዩ እዚ ተኸሲቱ። ካብ ናብ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ክብ ምባሉ ተገሊጹ እዩ። ብመሰረት እቲ ብቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወፀ ወርሓዊ ሓበሬታ እዚ ካብቲ ኣርቢኤ ካብ 2-3 ሚእታዊ ክኸውን ዒላማ ዝገበረ ውጥን ንላዕሊ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ወሰኽ ሓንሳብን ናሓዋሩን ኣይኮነን ኮይኑ ሚስ ቦሎክ ከም ትገልጾ ቦርድ ማዕከን ገንዘብ ነቲ መጠን ከም ዘለዎ ንክቕፅል ክሳዕ ጉንበት ኣብ ዝርርብ
ይፀኒሑ። እዚ
ብዛዕባ ዝቕባበ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ንክንሓስብ ኣጋጣሚ ምኸፈተልና ነይሩ። ምናልባት እውን ፅልዋቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዝያዳ ንጹር ምኾነ ነይሩ። ኮይኑ ግና እቲ ምይይጥ ኣብቲ ወሰኽ መጠን ወለድ ዝግበረሉ ግዜ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ኩሎም ኣባላት ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘጋጥም ዝቕባበ ዘምፅኦ ፀቕጢ ንምፍታሕ ተወሳኺ ወሰኽ መጠን ወለድ ከም ዘድሊ ተሰማሚዖም። ኣብ መወዳእታ ብሰንክቲ ብዝያዳ እናወስኸት ዝኸይድ ዘሎን መጠን ዝቕባበ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው እናኸፍአ ክኸይድ ከሎ ምጉዳል መጠን ሚዛኑ ዘይሓለወ እዩ ክኸውን። እቲ ቦርድ መጠን ገንዘብ ክውስኽ ዝወሰነሉ ምክንያት ቁኑዕ ፃውዒት እዩ ኢልና ንኣምን። እዚ ናይ ሎሚ ወሰኽ ናይ ፈለማ ናይቲ ዝመፅእ ብዙሕ ወሰኽ ምዃኑ ሚስ ባሎክ ክትዛረብ ኣይደለየትን። ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጠባባቂ ትረጀረር ቲም ዊልሰን ብዛዕባ እዚ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስደሉ ኣለዎ ኢሉ ብመሰረት እቲ ሎሚ ካብ ማእከላይ ባንክ ዝወፀ መግለፂ ካብ መንግስቲ ዘድልየና ነገራት ብፍላይ ድማ ካብ ጂም ቻርመስ እቲ መንግስቲ ነዚ ቅልውላው እዚ ኣብ ምምካት ዘለዎ ሓላፍነት ወሰኽ ወለድ ሓላፍነት ክወስድን ትሕትናን ኣፍልጦን ክህብን እዩ ትፅቢትና። ቀንዲ ጠንቅቲ ማእከላይ ባንክ ዝወሰዶ ውሳኔ ዘይምኹኒ ብመንግስቲ ዝግበር ወፃኢታት ገንዘብ ምዃኑ እዩ ዝምጉት።
They continue to pour debt petrol on the inflation fire. There is denial about the contribution the federal government is making.
ኣብቲ ነዳዲ ዝቕባበ ናይ ዕዳ ፔትሮል ምፍሳስ ቀፂሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ኣብዚ ምክሓድ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ መዛግብቱ ግምታት ዝገልፅሉ 100 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ኮመንዌልዝ ዘጥፍአ ምክሓድ ኣሎ። ባንኪ ሕቡራት ብዛዕባ እቲ ሪዘርቭ ባንክ ብሰንኪቲ ኣብዝሓለፈ ርብዒ ዓመት 225 ዘጋጠመ ጠባዊ ቅልውላው ብሰንኪ ዘጋጠመ ዘሎ ዝቕባበ ፀቕጢ ምዃኑ ምሕባሩ እዚ መንግስቲ ዝኩሕዶ ነገር ኣሎ። ነዚ እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ኣሃዛት ዝቕባበ መንግስቲ ዝገብሮ ወፃኢታት ዘይኮነስ ብውልቀ ሰባት እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ጠለባት ምዃኑ እዩ ዶክተር ቻርመስ ዝገልጽ። ብቐጻሊ ምኽንያት ዝህበሉ ጋቨርነር ባሎክ ግና ኣየናይ ምኽንያት ከም ዘመዝን ካብ ምግላፅ ተቆጢባ። እንተኾነ ግን ትሬጀረር ቻርመስ እዚ ወሰኽ መጠን ወለድ ንመብዛሕትኦም ሰብ ሞርጌጅ ክኸብዶም ምዃኑ እዩ ዝእመን። ኣብዚ ርጉፅነት ዘይብሉ እዋን ንሰባት ናብ ዝለዓለ ፀቕጢ ዝሸሞም እዩ። ኣስታት 79 ዶላር ኣብ 500,000 ልቓሕ ዘለዎም ናይ ሞርጌጅ ምውሳኽ ከቢድ ምዃኑ እውን ገሊጹ።
We're not just acknowledging those pressures, we're acting on them as well. We're working very hard on the issues in fuel markets and questions of resilience.
ነዚ ጸቕጥታት እዚ ኣፍልጦን ህበሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባኡ ብግብርን ዝሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣብ ዕዳጋታት ነዳድን ሕቶታት ተፃዋርነትን ኣብ ጉዳያትን ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ድማ ግብሪ ነጉድል ኣሎና። ገለ ካብቲ ንሰባት ዘጋጥሞም ፀቕጢ ንምቅላል ኣብ ወፃኢታት መነባብሮ ደገፍ ንህብ ኣለና። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመትን መንፈቅን ነቲ ባጀት ኣደልዲልና ኢና። ኣብ ጉንበት እውን ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን እዩ። ሚስተር ቻርመስ ኣውስትራልያውያን ኣብ ወርሒ ጉንበት ብፅኑዕ ዝቐርብ ባጀት መዓንጦም ሸጥ ኣቢሎም ክዳለዉ ኣለዎም ኢሉ፣ ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ዘይርጉ ዓለማዊ ቁጠባ መንግስቲ ዓበይቲ ለውጥታት ንከይገብር ዕንቅፋት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክብል መረጋገፂ ሂቡ። እዚ ባጀት እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ዘሎ ባይቶ ባጀት ክኸውን ከሎ ለውጢ ኣብ ግብሪ ብምትእትታው ኣብ ናይ ምርጫ ዑደት እቲ ዝበለፀ ዕድል ከም ዝኾነ እዩ ዝረአ። እዚ ግን ኣብ ንውሓት ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መፃብቦ ሆርሙዝ እውን ተዓፅዩን ተፀኒሑን ዝምርኮስ እዩ። ብዛዕባ ዝመፅእ ኣዋርሕ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኸውን ኣፍልጦ ምሃብ ኣፀጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ሚስ ቦሎክ
ትዛረብ።
ምጥማትና ኣብቲ ኩነታት ከነተኩር ኢና። ኣብ ድቀት ቁጠባ ክንኣትዎ ኣይንደልን። እንተኾነ ግን ዝቕባበ ምውራድ ከቢድ እንተኮይኑ ክንምክቶ ጥራይ እዩ ዘለና። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ኣርእስታቶም ክነቐድም። ልኡኽ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ጃፓን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዘትዩ። ኣብ መቐለ ካልእ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ትግራይ ተኣሲሩ፣ ኣቐዲሙ ዝተኣሰረ ሸዊት ግብሪ እግዚኣብሄር ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ። ተሓላቂ ትካል ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ሰባት ዓፊንካ ምጥፋእን ካብ ፍርዲ ወፃኢ ምእሳርን ይጋደድ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያን ኢጣልያን ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ፈጂ 22 ኣዊ ስምምዕ ዳግመ ውደብ ዕዳ ፈሪመን። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኢማራት ዓረብን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ዘትዮም። ካብተን 31 ንግዳዊ ባንክታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ እተን 25 ብምንኣስ ዓቕሚ ክወሃዳ ከም ዝኽእላ ተገሊጹ ዝብሉ ነስዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ልኡኽ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ጃፓን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዘትዩ። ዋና ዳይረክተርን ተሓጋጋዚ ሚኒስትሪ ክፍሊ ጉዳይ ኣፍሪካ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ጃፓን ታካሃሺ ሚሳኮ ዝመርሖ ልኡኽ ጃፓን ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዘትዩ ኣሎ። እቲ ልኡኽ ውፅኢት መበል ታሽዓይ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ልምዓት ኣፍሪካ ቶክዮ ኣብ ምትግባርን ንዝለዓለ ፅልዋ ነቲ ሽርክነት መምሕያሽን ኣፍራይ ናይ ሓሳባት ምልዋጥ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዘካየደ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ክወሃብ ጀሚሩ። ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ብ16 መጋቢት ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምኡውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ክወሃብ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ 12 ዓይነታት ትምህርቲ ዘጠቓልል ፈተና ውሽጢ ሃገር ኣብ 15 ነቑጣታት ማለት ኣብ ፀዋ፣ ኣብ ኣስመራ፣ ኣብ ደቂ ማሕረ፣ ኣብ ሓጋዝ፣ ማይ ሓባር፣ ናቕፋ፣ ተሃድሶ ሰንበል፣ ኣደቐይሕ፣ ዓላ፣ ባረንቱ፣ ከረን፣ ባፅዕ፣ ኣስማጥን ሸካ ወዲ ብስራትን ኣብ ስዑድያ ድማ ብጅዳን ርያድን ይወሃብ ኣሎ። ካብ ተፈተንቲ እቶም 89.3 ሚታዊት ብስሩዕ ክምሃሩ ዝሓገዩ 17 ሚታዊት ድማ ዳግማይ ዝፍተኑ ብድምር 21,83 ኮይኖም 48.7 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምር ዳይረክተር ማእኸል ፈተና ዶክተር ብስራት ገብሩ ተፈተንቲ ብኣጋብ ዝተመደብዎ ነቑጣታት ተረኺቦም ንዝውሃቦም መምርሕታት ብግቡእ ክርድኡን ከይተረበሹ ግዜኦም ብግቡእ ክጥቀምሉ ምምዓዳ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኢማራት ዓረብን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ዘትዮም ብረቡዕ 9 መጋቢት 2018 ኣቆፃፅራ ግዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ምስ ፕረዚደንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ተመያይጦም ኣለዉ። እቶም መራሕተብ ዘካየድዎ ዘተ ኣብ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ናብ ልዕሊ ሃገራዊ ሰላምን ፀጥታን ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋታትን ኣድሂቦም ከም ዘተ እዩ ካብ ኢማራት ዝወፅ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ። ኣብቲ ዘተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራት ዞባን ተካይዶ ዘላ ቀጻሊ ምጥቃዕቲ ደጊሙ ከም ዝኾነነ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ምጥቃዕቲ ልኣሎምነት እቲ ሃገርን ኣህጉራዊ ሕግን ዝጥሕስ ምዃኑ ዝገለጸ ኣብይ ኢማራት ምስ ኮሎን ጎረባብታን ድሕነታን ልኣላውነታን ንምሕላው ትወስዶ ዘላ ስጉምትታት ከም ዝደገፉ ኣረጋጊጹ ተባሂሉ ኣሎ። ክልቲኡ መራሕቲ ኣብ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ብህፁፅ ምቕላልን ዝፀንሑ ጉዳያት ብዲፕሎማስያዊ ኣግባብ ምፍታሕን ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሉ ክብል ዘፀብፀበ ማዕከን ዜና ኢማራት ዋም ኮይኑ ተወሳኺ ቅልውላው ንምውጋድን ዞባዊ ምርግጋእ ንምርግጋፅን ዘተ እንኳ ኣማራፂ ምዃኑ ከም ዘስመረሉ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀረባ እዋን እውን ናብ ኢማራት ኣምሪሑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኢትዮጵያን ኢጣልያን ናብ ትሕቲ ማዕቀፍ G20 ኣብ ስምምዕ ዳግም መወደብ ዕዳ ፈሪመን። ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ንዕዳ ኢትዮጵያ ዳግም መወደባ ንምግባር መንግስትን ኮሚቴ ለቃሕትን ብዝበፅሕዎ ስምምዕ መሰረት ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ፈላማይ ክልታዊ ስምምዕ ዳግመ ውደባ ዕዳ ከም ዝፈርማ ዝዝከር እዩ። ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሽዴ ናይ ዕዳ ዳግመ ውደባ ስምምዕ ዝፈረመ ሚኒስትሪ ቁጠባን ፋይናንስን ኢጣልያ ጃን ካርሎ ጆርጂ እቲ ስምምዕ ምስ ቀዳምነታት ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ኢትዮጵያ ዝሰማማዕ ምዃኑ ከም ዝገለጸ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ካብተን 31 ንግዳዊ ባንክታት ኢትዮጵያ ተንዕተን 25 ብምንኣስ ኣቕሚ ክወሃዳ ከም ዝኽእላ ተገሊጹ። ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ፅብጻብ ፋይናንሳዊ ምርግጋእ ናይቲ ሃገር ካብተን 31 ንግዳዊ ባንክታት ሃገር እተን 25 ኣብቲ ብርቲ ውድድዕ ዕዳጋ ክቕፅላ ከም ዘይኽእላን እትን ኮመራፂ ውህደት ብምክያድ ዝሓያላ ባንክታት ምፍጣር ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። እተን 25 ባንክታት ብድምር ብፅሒ ዕዳጋ ትሕቲ 22 ሚታዊት ሒዘን ከም ዝፅንሓት ዝገለጸት ባንክ ብፅሒት ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ግን 49 ሚታዊት ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ኣሎ። እቲ ካብ 2017 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ማእኸለወትን ኣናእሽትን ዓውዲ ዝርከባ ባንክታት ብመንፅር ልቓሕ ንብረት ተቐማጥ ገንዘብን ካፒታል መዕቀንታትን ስፍራ ክስእና ከም ዘለዋ ዘመልክት ፀብጻብ ንኣሽቱ ባንክታት ንምውሃድ ይሕሰብ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ። ተሓላቂ ትካል ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ሰባት ዓፊን ካብ ምጥፋእን ካብ ፍርዲ ወፃኢ ምእሳርን ይጋደድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብ መቐለ ካልእ ጋዜጠኛት ትግራይ ቴሌቭዥን ከም ዝተኣሰረ እውን ተሰሚዑ ኣሎ። ተሓላቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ንሰብኣውነት ኣብ ትግራይ ሰባት ጭዊ ካብ ምጥፋእን ካብ ፍርዲ ወፃኢ ምእሳርን ሰፊሕ ምዃኑ ብምግላጽ ኣካላት መንግስቲ ሓላፍነት ከም ዘይወስዱን ተሓታት ነዝጎደሎምን ከም ዝኾኑ ጸብጺቡ ኣሎ። ጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ ርእይቶ ብምሃብ ሓሳቦም ብንምብናጽነት ብምግላጾም ዝፍለጡ ሰባት ዒላማ ይገብሩ ከም ዘለዉ ዘስተባሃለ ትካል ሰበስልጣን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓሳቦም ብናጽነት ዝገልጽ ውልቀ ሰባት ዝግበር ንፍርርሓን ጭውያን ዶ ከብሉ ጸዊዑ ኣሎ። እቲ ትካል ብተወሳኺ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዛዕባቶም ኣብ ቀይዲ ዘእቶም ግን ሓልዋቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ምሉእ ሓበሬታ ክብን ኣብቶም ገና ተጨውዮም ዘለው ተኣሲሮም ዘለው ናፃ ገለውፅን ቅልጡፍን ምርመራን ከካይድ ውፅኢት ምርመራ ድማ ንህዝቢ ክገልፅ ፀዊዑ ኣሎ። ቅድሚ ኣዋርሕ ክልተ መናእሰይ ሃለዋቶም ጠፊኡ ወግዓዊ መብርሂ ዘይተዋሃበ ኮይኑ ሓዚ ድማ ሓደ ጋዜጠኛ ትግራይ ቴሌቭዥን ሓደ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኢቶ ብምሃብ ዝፍለጥ ብመንነቶም ዘይፍለጥ ሰባት ከም ዝተኣስሩ እዩ ክግለጽ ቀኒዩ ዘሎ። ኣቐዲሙ ፊልሞንን ብርሃነ ገብረ ግርግስን ዝተባሃሉ ክልተ ውልቀ ሰባት ሃለዋቶም ጠፊኡ ዛጊድ መንግስቲ ብዛዕባኦም ዘውፅኦ መግለፂ የለን። ሰራሕተኛ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኤምሓ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ድማ ብዕለ 97 ወርሒ 218 ኣቆፃፅራ ግእዝ ካብ ዝነበሮ ቦታ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ተወሲዱ ከም ዝተኣስረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ቴሌቭዥን ሰርሕ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ 9 መጋቢት 218 ዓ.ም ትማል ረቡዕ ኣማስኡ ሰዓት 11 ኣቆፃፅራ መቐለ ብሰባት ተዓፊኑ ከም ዝተወስደ እዩ መሰኻኽር ዓይኒ ሓቢሮም። ጋዜጠኛ ዮሃንስ ካብ ዝሰርሐሉ ትካል ቴሌቭዥን ትግራይ ወፂኡ ምስ መሳርሕቱ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሽምድሑን መርከብ ኣብ ዝበሃል ሬስቶራንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሲቪል ዝተኸደኑ ሰባት ናብቲ ሬስቶራንት ብምእታው ሓደ ግዜ ክነዛረበካ ኢሎም ፀዊዖም ብድሕር እዚ ታርጋ ናብ ዘይብላ መኪና ብምስቃል ሒዞሞ ከም ዝኸድዮም መሰኻኽር ገሊፆም ዘለዉ። ነዚ ተኸታቲለ ሓበሬታ ረኺበ ዝበለ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ብወገኑ ኩነታት መእሰሪኡ ንምጥላል ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብምሕታት ኩነታት ንምፍላጥ ፃዕሪ ገይሩ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ብገበን ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝውዓለ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ነጊሩኒ ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ መእሰሪ ምክንያት ግን ብዝርዝር ዝበሎ የለን። ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ሸዊት ውዳሴ ወይ ሸዊት ገብረ እግዚኣብሄር ብዘይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ ሲቪል ብዝለበሱ ኣካላት እዩ ተታሒዙ ክብል ጠበቑ ኣረጋጊፁ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ሲቪል ብዝተኸድኑ ኣካላት ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣባል ሳልሳውያነ ትግራይን ሸዊት ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርባ ይፍለጥ። ካብ ጠበቓታቱ ሓደ ዝኾነ ኣቶ የማነ ካሳ ሸዊት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበሉ ግን ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማውያነ ምዃኑ ንቢቢሲ ሓቢሩ ኣሎ። ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝወዓለ መጋባእያ ብዝምልከት ምርማር ፖሊስ ተጠርጢሩ ዝተኣሰረሉ ምክንያት ዘይተፈቐደ ኣፅዋር ብምሓዝን ብምዝዋርን ከምኡውን ናብ ሓይልታት ፀጥታ ነታጉ ቦምባ ብምፍንጃርን ጉድኣት ከብፅሕ ብምግባር ብዝብል ክሲ ጥርጣረ ገበን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ኣቶ የማነ ወሲኹ ቅድሚ ክልተ ኣዋር ሕቢሉ ኣብ መቐለ ቢዝነስ ከባቢ ኣቶ ሸዊት ምስ ካልኦት ኮይኑ ሓደ ክራሽን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፈንጂን ሒዞም ክንቀሳቀሱ ከለዉ ጥቆማና ሓይልታት ፀጥታ ስለ ዝቀረበን ሓይልታት ፀጥታ ምስ ቀረብዎ ሓደ ፈንጂ ደርቢሎም ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ጉድኣት ክበፅሕ ገይሮም እዮም ዝብል ክሲ ካብ ፖሊስ ከም ዝቐረበ ይገሊጹ። ብወገን ጥበቃታቱ ዝተውሃበ መከላኸሊ ምላሽ ድማ እቲ ተገበን ተፈፂሙ ካብ ዝበሃል 20 መዓልታት ዝገበረ ብምዃኑ ፖሊስ ንተወሳኺ ምፅራይ 14 መዓልታት ምሕታቱ ኣግባብ ከም ዘይኮነ ስርሑ ፀፊፉ ክመፅእ ከም ዘይከኣለን ዘመልክቱ ምዃኑ ኣቶ የማነ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ብዘይ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ሲቪል ብዝለበሱ ኣካላት እዩ ተታሒዙ፣ እዚ ድማ ጌጋ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኣሎ። ፖሊስ ንሓደ ተጠርጣሪ ክኣስር ዝኽእል እንተወሓደ ምኽንያታዊ ጥርጣረ ምስዘህልዎ እዩ። እቶም ዝቐረቡ መረዳእታታት ግን ነዚ ዘረጋግፁ ይኮኑን፣ ስለዚ ነፃ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ከም ዝተኸራኸረ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቶም ጥበቃታቱ ብዋሕዚ ክፍትሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ግን ከም ዘይተቐበለ እውን ወሲኹ ገሊጹ እዩ። ካብ ፖሊስ ዝቐረብ ሕቶ ተወሳኺ 14 መዓልትታት እውን ከም ዘይተቐበሉን ንሎሚ ሓሙስ ቆፅራ ተዋሂቡ ከም ዘሎ እቲ ጠበቓ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ሸዊት ውዳሴ ብዝብል ዝፍለጥ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣባል ሳልሳውያነ ትግራይን ዝኾነ ኣቶ ሸዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ንቓፋይ ርእቶታት ብምሃብ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስሩዕ ናይ ሚድያ ስርሑ እናሃለዎ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ይዝከር። ሸዊት ኣብ ዝቐረበ እዋን ሮማናት ኦንላይን ዝብል ሚድያ ብምኽፋት ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምድላዋት እውን የሰናድእ ነይሩ እዩ። ሸዊት ካብ ዝእስረ ትሒዙ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብሰፊሑ ዘዘራርቡ ዘሎ ኮይኑ ብህፁፅ ንክፍታሕ ወይ ድማ ጉዳይ ኣግባብ ዘለዎ ሕጋዊ መስርሕ ክረአ ፀዕወኢታት እናቐረበ እዩ።
ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ዓመት ረመዳን ተወዲኡ ዓይድ ዝድሮ ዒድ ንበፂሕና ኣለና። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓያል ውግእ ኣብ ዝካየደሉ እዋን እዩ ረመዳን ተፀይሙ። ካብ በዚ ድማ ንዚ ዝምልከት ምስ ጋዜጠኛ ብርሃን ጃብር እስማዒል ዝገበርና ዕላል ነይሩ። ካልኣይ ክፋሉ ናይ መወዳእታን ሎሚ ክቐርብ እዩ። ማለት ውግእ ክጅምሮ ይቀሊል እምበር ክትውድኦ ከቢድ ምዃኑ ካብ ተመክሮ ናይ ታሪክ ናይ ሰባት ዝፍለጥ እዩ። ናብቲ ማሕበረሰብ ምስ ንምለስ ኣብዚ እዋን ዒድ ብእኩብ ማሕበረሰብ ደረጃ ናይ እፍጣር ድራር ፍጻሜታት ይግበር እሞ እንታይ ጌርኩም ኣብዚ ዓመት እዚ? ካልኦት ጉጅለታት እውን እንተልዮም ብኸመይ ዝካየድ ብፍላይ ብእኩብ ኮንካ ዝግበር እፍጣር ከመይ ነይሩ እስኪ ቁሩብ ስእሊ ኣበና።
እወ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ መጀመርያ እፍጣር ዝተገብረ ከምቲ ልሙድ ብናይ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ዓመታዊ ዝግበር ናይ እፍጣር መደብ ተገይሩ። እዚ እፍጣር እዚ ብዕለ 27 ኣብ ፌብሪዎሪ ነይሩ፣ ከም ቀዳማይ ሶሙን ናይቲ ኣብ ናይ ዒድ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነይሩ እዚ ብኤርትራን ኮሚኒቲ ንኣውስትራልያ ዝተመደበ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፍላሚንግተን ጥራሕ ኢና ንሕና እፍጣር ንገብር ነርና። እዛ ሓዳሽ ማኔጅመንት ኮሚቴ መፅያ ዘላ ግን ዓመት ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ማለት ንኣብነት ሓደ እዋን ብዚ ኣልቶና ነይሩ፣ እዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ፍላሚንግተን፣ እዚ ዓመት እዚ ከዓ ብፎርክና ብኖርዝ ዝገጥም። እዚ ከዓ እንታይ ንምግባር እዩ እቲ ኮሚኒቲ እናሰፍሒ ከይሰሎ ዘሎ ኣብቲ መንበርስ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዘለዎ ናይ እፍጣር ኣክቲቪቲስ ክግበር ኣሎ ተባሂሉ እዚ ከም ሓዲስ ኣገባብ ናይ ኩሉ ቦታ ኤርትራዊ ዝርከቦ ቦታ ናይ ምብፃሕ ፕላን ተገይሩ፣ ከምኡውን እዚ ኣብ ኖርዝ ኖርዘርን ኤርያ ኤርትራን ፋሚሊ ኖርዝ በዚ በዓል ህዩም ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ከምቲ ልሙድ ዓመታዊ እፍጣር ብኣምኣት ዝቁፀሩ ኣባላት ሕብረተሰብና ዝተኻፈልዎ ተገይሩ ሕጂ እውን ከምኡውን እዚ ናይ እስላሚክ ኤርትራን ራቢጣ ሰንተር ኣብ ኣልቶና ኣብ ወረቢ ዝርከቡን ንሱ እውን ኤርትራውያንን ዘይ ኤርትራውያንን ዘሕበረ ናይ ባሓቂ ብዙሓት ሰባት ዝተኻፈልዎ ዓብ እፍጣር ተገይሩ። ኣብዚ እፍጣር እዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ በየነ ናይ መግቢ ምብላዕ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሰብ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ኩሉ በብዓቕሙ ሓገዝ ዘውፅኣሉ ብዙሕ ገንዘብ ይዝከብ ኣብዚ ምጥቕ ሰባት እዚ ናይ ብሓቂ ከዓ ኣፍራይን ሓጋዝን እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣብ ኣውደ ኣመታትን ልደታትን ገለን ክኾኑ ከሎ ነቶም ፅጉማ ስድራ ቤታት ኤርትራውያን ኣብ ቀረባ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ርሑቕ ንዖም ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝግበር ፋንድሬዚ ናብ ዝተፈላለዩ ግሩብስ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉት እዩ። ንኣብነት ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣብ ኣውስትራልያ ናይዚ ዓመት እዚ እቶት ትኬት እዩ ነይሩ ንመእተው ናይቲ ኣብቲ እፍጣር ክትመፅእን ከለካ ሕጂ እቲ ትኬት እንታይ ንምኳን እዩ እቲ ኣታውናቱ ነቶም ኣብ ፀገም ዘለዎ ሰባት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ምስ ሓንቲ ኤቲw ትበሃል ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፓርትነርሽፕ ብምግባር እቶት ናይቲ እፍጣር ብዕሊ 27 ዝተገብረ ንሓገዝ ኣብ ከባቢ ዓለም ዘለዎ ሽጉራት ክከይድ። እዚ ናይ ራቢጣ ሰንተር ኣውስትራልያ ከዓ ንኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ዘለውን ፅጉማ ሱዳናውያን ንምሕጋዝ ዝተባሂሉ ይኸይድ። እንታይ ንምባል እዩ ኩሉ በብዓቕሙ ኢደ ኢትካኢሉ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ዒድ ነቶም ብፍላይ እኒድ ዝበሃሉ ብፍላይ ነቶም ናይ ብሓቂ ፅጉማ ዝኾኑ ስድራ ቤታት ናይ ሓጎስን ተስፋን መእተዊ ወርሒ ስለ ዝኾነ እዚ እዩ ብቐንዱ እቲ ኣክቲቪቲስ ከምዚ ይመስል። ሓንቲ ከዓ ምናልባት ሓንቲ ሓዳሽ ሰንተር ተኸፊታ ሕጂ ኣብዚ ብሬይብሩክ ከምቲ ንፈልጦ እቲ ኤርትራን ሰንተር ስናገፍሒ ከይዳ ኣሎ ብፍላይ እቲ ናይ ኤርትራ ሙስሊም ኮሚኒቲ ኣብዛ ሚቸል ስትሪት ትበሃል 54 ሚቸል ስትሪት ኣብ ሃይ ፖይንት ሓዲስ ቦታ ናይ ምእምና ቀደም ቤተ ክርስትያን ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣነጋሽ ዝበሃል ሰንተር ገዚኦም ሞስክ ገይሮሞ ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እውን ከም ሓደ ኣበሳራ ሓበሬታ ብዚ ኣጋጣሚ ዝመሓላለፈ ይፈቱ ማለት እዩ ንሕብረተሰብና።
ኣራይ ፅቡቅ። ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክወስደካ ትማሊ 15 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ንምምካት ፅልኢ ምስልምና ዝኽበረሉ መዓልቲ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምምካት ፀረ ምስልምና ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና መጥቃዕቲ ምውራድን ፅልእን ምውጋድ ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዕ ኣሎ። እዚ ማለት እስላሞፎብያ ዝበሃል ብዝተፈላለዩ ዝሓለፈ ከም ሰማዕናዮ ናይ መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ዝተዛረበቶን ካልእን ካልእ ዝተፈላለየ ፍፃሜታት ኣመልኪቱ እቲ መግለፂ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያውያን ኣመንቲ ምስልምና ዝወርድ ዘሎ ምግፋዕ እንዳገደደ ይኸይዳሎ። ኢንፋክት ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ከም ዝኾነ እዩ እቲ መፅናዕቲ ረኪቡ ዘሎ ሞ ኣብዚ እንታይ ርእቶ እዩ ዘለካ? ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና?
ዎ በየነ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ኣስጋኢ እዩ። ብፍላይ ነቲ ኣስላማይ ሕብረተሰብና ኣብዚ ዝርከብ ወይ ናይ ምስልምና ኣመንቲ ሕብረተሰብና ብቁፅሪ ውሑድ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ንሕና እዚ ናይ እስላሞፎብያ ናይ ብሓቂ ማለት ኣብ ወላብቲ ናይ ሬሲዝም ገፅካ ክትኣትን ከለካ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለው ነዚ ጉዳያት እዚ ኮን ኢሎም ከም በዓል ፖል ሂንሰን እዛ ናይ ዋን ኔሽን ይኹን ከምኡ ንዓ ዝመስሉ ብዙሓት ኣለው እቲ ፖለቲካዊ ሜዳ ንፖለቲካዊ ነቲ ፀቢብ ፖለቲካዊ ጥቕምታቶም ንምርዋይ ኢሎም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብዘየድሊ ጎንፅታት ክእትዎ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ዘይተፈተነ ነገር የለን። ብፍላይ ከዓ ካብ 2001 ማለት እዩ ናይ 11 ሰፕተምበር ምስ ተረኽበ ዝኾነት ፓርቲ ቁርብ ድኽመት ምስዝህልዋ ብቐጥታ ነቲ እዚ እስላሚክ ቴሮሪስት ዶ እስላሞፎብያ ገለ እናበልካ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዘየድሊ ምግጣው ንምእታው ዝግበር ፈተኒታት ብዙሕ እዩ። ኣብ ሕጂ ግን ድሒሩ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ሳምንታት እንትርኢና ብፍላይ እዚ ናይ ኣሜሪካ እዚ ቅድሚ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ውግእ ምጅማሩ ኮሎን ሄንሰን ኣብዛ ዓዲ ብፍላይ ኣብ ኩዊንዝላንድ ንሓደ ሙሉእ ሳበር ብፍሉጥ ዝኾነ ሳበር ብሞ ከዓ ኩሉ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕሪ ባይታ ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ቦታታት ከም ሓደ ናይ እስላማዊ ምትእኻብ ቦታ ገይራ እውን ክተወጣውጠሉ ፈቲና ንቶም ንምፍርራሕ እውን ተፈቲኑ። ግን እቲ ፅቡቅ እንታይ እዩ በየነ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ዝፃረሩ ናይ ብሓቂ ንሶምን ውሕዳት ኣይኮኖን ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ንቶም እንተዘይኮኑ እውን ምናልባት እቲ ፀገማት ካብዚ ዘለዎ ዝኸፍአ ምኾነ ነይሩ። ግን ኣክቲቪስት ለው ብዛ ዓዲ ኣስላም ኣይኮኑን ክርስትያን ኣይኮኑን ወለ መብዛሕትኦም እውን እምነት ዘለዎም ኣይመስለኒን። ግን ካብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ኮርነር ተበጊሶም ነዚ ጉዳያት እዚ ገደብ ንክህልዎ ብዙሕ ፃዕርታት ኣይካይድ እዮም። ኣብዚ ግን እንታይ ይጎድል ኣሎ ኣነ ከም ዝመስለኒ ንሕና ኣብዚ ዓዲ ንነብር ኣለና እቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ብምሉኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ፍርሒ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክትቅመጥን ከለካ ኩሉ ግዜ ሕጋዊ መሰላት ኣለካ ነ ክዳሃል ይብሉ እንቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዘጓንፎ ሽግራት ክገጥሞ ኣለዎ።
ግን እንታይ ስምዒት ዝንፀባረቕ ኣብቲ ከምዚታት ክስማዕ ከሎ ዋላ ማለሲ ብቐጥታ ዘጋጥሞም ኣብቲ ብፍላይ ኣብቶም ኣባላት ማሕበረሰብ ኣሎ ድዩ ኣድልዎ ወይ ምግፋዕ ብኣካል ኹን ብኦንላይን ኹን እንታይ እዩ ብርግፅ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መስሊም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ወይ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣብ ሶማልያውያን ክኾኑ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ይኽእሉ ብሩእ ትፈልጥዎ ወይ ዝዝረብ ኣብቲ ማሕበረሰባት ኣሎ ድዩ ብማለሲ በቶም ሬሲስት ዝበሃሉ ወይ ድማ እስላሞፎብያ ዘለዎም ሰባት ዝወርዶም ግፍዕታት እንተልዩ ክትጠቕሰልና ትኽእል ዶ?
ኣሎ እቲ ፀገም ኣበየሎ መስለካ ብየ እቲ ሰብ እቶም ዓይነት ዘጓንፎ ሰባት ንሱ እንተዘይተዛሪቡ እቲ ነገር ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ዕድል ክተቃልሖ ብጣዕሚ ክቢድ እዩ። እቲ ሽግር ብውልቃዊ ደረጃ ኣብ ጎደናታት ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ትራንስፖርቴሽን ይኹን ብውልቃዊ ደረጃ ንእዚ ናይ እስላሞፎብያ ፀገማት ዘጓንፎም ናይ ብሓቂ ብዙሓት እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ይኹና መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ ግን ኮሌክቲቭሊ ፌስ ይገብርዎ ስለዘይ ኣለው ኮሌክቲቭሊ እውን ይቅርብዎ ስለዘይ ኣለው ክንደይ ሰባት ኣበይ እንታይ ፀገም ኣራኪብዎም ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ርኡይ ዝኾነ ነገራት ግን ኣብነት ኣብ ሓደ ሞስክ መፅኡ ሓደ ሰብ ኣታክ ክግብር እንከሎ ወይ እውን እቶም ኣብቲ ነይበርሁድ ዘለው ኣንፃር እቲ ሞስክ ገለ ምንቅስቃስ እንተገይሮም እዚ ርኡይ ስለዝኾነ ብቐጥታ ንፖሊስ ሓቢርካ ምትእታው ክግብረሉ ዝከኣል እዩ። እቲ ኣብ ውልቃዊ ሂወት ናይ ሰባት ዘጓንፎም ኣብ እንዳ ድኳን ድዩ ኣብ ጎደናታት ድዩ ናይ ግድና ኣይኮነን ኮ ብዘላፊ ዝኾነ ዘረባ ከስምዑኒ ወላ እቲ ኣጠማምታውን ንባዕሉ ጎዳኢ ዝኾነ ኣጠማምታ እንተኮይኑ ንዓያ ፍርሒ ስለ ዘሕድረኒ እውን እዚ እውን ሓደ መሳርሒ እዩ ወይ ሓደ ብረት እዩ። ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ እቲ ሕብረተሰብ ወይ እቶም ውልቀ ሰባት ይኹኑ እኩብ ድምር ከምዚ ዓይነት ሽጉራት ከጓንፉ እንከሎ ንበይኖም ፀሮሞ ክኸዱ ወይ እህህ እናበሉ ክኸዱ ይብሎምን። ኣብዚ ዓዲ እዚ ከምዝብለካ ዘለኹ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ማሕበራት ኣሎ ከምኡውን ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ስርሖም ለይትን መዓልትን ኣብ መዓልታዊ ኣጀንዳኦም ሒዞሞ ነዚ እስላሞፋብያ እዚ ንምውጋእ ዓብ ፃዕርታት የካይዱ ኣለዉ። ከም ኣብነት ሓፃር ክበካ በየነ ንኣብነት እቲ ኣብ ሲድኒ ዝተረኽበ ሓደጋ እቶም ብክልተ ወዱን ኣቦኡን ናብቲ ናይ ጁዊሽ ኮሚኒቲ ዝነበሮ 20 ሰባት ድኦም ወ 4 ሰባት ዝመትሉ ትዝክር እንት ኮንካ
15
ሰባት ዝመትሉ እቲ ንዖም ዘድሓነ ወይ እቲ መድሕን ዝነበረ ኣስላማይ እዩ። ሕጂ እቲ እንተ ደኣ ብኣስላማይ ቴሮሪስት እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ደኣ እዚ ስላማይ እዚ ክሳብ ንሂወቱ ምኽፋል ኣብ ሃይማኖት ርክብ ዘይብሉ ምስኦም እሞ ከዓ ናቱ ወላ ናቱ ሕብሪ ናቱ ሕብረተሰብ ዘይኮኑ ሰባት ንምድሓን ሂወቱ ወፊኡ ኣይት ኣብ ኣፍልቡ ተቐቢሉ። ሕጂ እንታይ እየ ክብል ዘለየ ፀገምና ንሕና ኣብዚ ዓዲ እዚ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ኣነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሹ ብዙሕ ፀገም ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ኣብቶም ፖለቲከኛታት ግን ናይ ብሓቂ ፀማማት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ኣለውና።
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ሞያ ስራሕ ምትርጓምን ምስ ትርጓምን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ነቲ ዘለኩም ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ክእለትኩም ንካልኦት ንምሕጋዝ ክትጥቀምሉ ሓሲብኩምሉ ዶ ትፈልጡ? እቲ ናይ ምትርጓምን ምስ ትርጓምን ስራሕ ንዓኻትኩም ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ቅድሚ መረጋገፂ ምስክር ምርካብኩም ካብ ናይ ቴፍ ክሳብ ማስተርስ ዲግሪ ንምርካብ መገዲ ኣሎ። ኣብዚ ትሕዝቶ ብቑዕ ክኢላ በዓል ሞያ ንምዃን እትኽእለሉ መገዲ ክንርኢ ኢና። ኣብ ኣውስትራልያ ሓደስትን ኣብ ዝቁርብ እዋን ዝመፁ ተዛረብቲ ካልእ ቋንቋታት ናይ ተርጎምቲ ሕፅረት የጋጥሞም ኣሎ። ብፍላይ ፅላት ጥዕና ድማ ክኢላታት ተርጎምቲ ይደልዩ። እዚ ናይ ኦስላን ወይ ናይ ኣውስትራልያ ምልክታት ቋንቋ ከምኡን ንናይ ደቀባት ኣውስትራልያ ቋንቋታት ዘካትት እዩ። ብእንግሊዝኛን በቲ ዝጥለብ ዘሎ ቋንቋን ክኢላ እንተዳ ኾንካ ናይ ትርጉምን ምስትርጓምን ወይ ትራንስሌሽን ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን መረጋገፂ ክትረክብ ሓሲብኩም ትኾኑ ኢኹም። ቅድሚ ነቲ ስራሕ ምጅማር ግን ክትወስቶም ዝግባአካ ስጉምትታት ኣለዉ። ምትርጓምን ምስትርጓምን ተመሳሳሊ ክእለት ኣይኮነን ድዩ? ምትርጓምን ምስትርጓምን ዝተፈላለየ ሞያ እዩ። ምትርጓም ንዘረባ ብኡ ንብኡ ናብ ካልእ ቋንቋ ምቕራብ እዩ። ምስትርጓም ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ፅሑፍ ዝርከብ ትሕዝቶ ናብ ካልእ ቋንቋ ምትርጓም እዩ። ናይ ቋንቋ መምህርን ተርጓሚትን ኣስተርጓሚትን ዝኾነት ቲ ክልቲኦም ብላዕሊ ላዕሊ ዝመሳሰሉ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ትብል። ኣብቲ ሞያ ዘየለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ቃላት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ተስግር ዘለካ እዩ ዝመስሎም። እንታይ እዩ ትጌጋ ክኸውን ዝኽእል? እንተኾነ ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ስልቲ ዝሓቱ ሙሉእ ብምሉእ ዝተፈላለዩ እዮም።
Translation allows you to stop and reflect on what you know and what you don't know about a particular topic, and it also lets you workshop how best to
translate ideas in different languages. እንታይ ከም እትፈልጥ ንኸተስተንትን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዝመፁ ሰማዕቲ ካብቲ ፅሑፍ ሓደ ትርጉም ምእንቲ ክረኽቡ ሓሳባት ብኸመይ ብዝሓሸ መገዲ ክትገልፅ ከም እትኽእል ድማ ምስራሕ ምዃኑ ትኣምን። ብኣንጻሩ ግን ምትርጓም ንኽትርጎም ዝኽእል ብቕፅበት ዝግበርን ህፁፅን እዩ። ኣብ ቁልጡ ክእለት ኢኻ ትውከል። ምርምርካን ምድላውካን ከዓ ክሳዕ ክንደይ ኣድካሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ። ነዚ ሞያ ብምንታይ ኢኻ ትጅምሮ? እቲ ናብቲ ሞያ ዝወስድ መገዲ ስሩዕ ትምህርቲ ብምምሃር እዩ ዝጅመር። ኣብዚ ከዓ ካብ ናይ ቴፕ መረጋገፂ ምስክር ክሳብ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ትምህርቲ ዘለዎም ኣማራፂታት ኣለውካ። እዚ ሓሳብ እዚ ተመስከረሉ ተርጓሚ ወይ ኣስተርጓሚ ኮንካ ንክትዓይ ክእለትካ ንምህናፅን ኣብቲ ኣብ ናቲ ዝግበር ፈተና ንምድላውን ናቲ ሃገራዊ በዓል ስልጣን ምትርጓምን ምስትርጓምን the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters እዩ። ከምቲ ስሙ ዝሕብሮ ድማ ነቲ ሞያ ስርዓታት ዘሰርዕን ዝሕሉን እዩ። ቴ ከም ትብሎ ኣብ ብዙሓት ክኢላታት ኣብዚ ስራሕ ቅድሚ ምዝጋብካ ናይ ናቲ ፍቓድ ክትረክብ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነዊሕ መስርሕ እዚ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመትን መንፈቕን ኣብ ናይ ምድላው ግዜ ክወስድ ዝኽእል ኢላ። ኣበየናይ ናይ ቋንቋ ክእለት ክትበፅሕ እዩ ዘድልየካ? ናብ ወግዓዊ ናይ ምትርጓምን ምስትርጓምን ወይ ትራንስሌሽን ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን መስርሕ ንኽትኣቱ ብእንግሊዝኛን ብካልእ ቋንቋን ብቑዕ ምኳንካ ከተመስክር ኣሉካ። ብተመሳሳሊ ናቲ ብዛዕባ ናይ ቋንቋኻ ክእለት መርትዖ ይሓተካ እዩ። ማሪና ሞርጋን ኣብ ቴፍ ሳውዝ ኣውስትራልያ ላዕለወይቲ መምህር ኮይና እቲ ኮሌጅ ናቲ ዝቕበሎ ኮርሳት የምህር። ናቲ ብክእለት እንግሊዝኛ ሻድሻይ ደረጃ ናይ IELTS ፈተና ይሓትት እዩ ኢላ። ሰባት ከዓ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዝዘራረቡ ህዝቢ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ዝዛረበሉ ዝፈልጦ ብዙሕ ቃላትን ስነ ቃላትን ክፈልጦ ኣለዎም። እንታይ ዓይነት ትምህርትታት እዮም ዝወሃቡ? ምስ ሽቶታትካ ዝሰማምዑ ወይ ምስ ዒላማታትካ ዝሰማምዑ ናቲ ዝቕበሎም ንዩኒቨርሲቲ ከምኡን ንቴፍ ሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ከምኡን ምስክር ወረቐትን ዘጠቓለለ ዝውሃብ ብዙሕ ኮርሳት ኣሎ። ሚስ ሞርጋን እቲ ዝተሓተ ብቕዓት መባእታ ናይ ምትርጓም ወይ ስኪል ሰት ዝበሃል እዩ። እዚ ከዓ ን12 ሰሙን ዝውሃብ ትምህርቲ ኮይኑ እዚ ንፈተና ናቲ ንምድላው ዝዓለመ ዝውሃብ ትምህርቲ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ብዙሓት ናይ ኣውስትራልያ ኮሌጃት ዝውሃብ ሞያዊ ስነ ምግባር ማለት ፕሮፌሽናል ኢቲክስ
ኣገባባትን መጽናዕትን ዘካተተ እዩ። እቲ ዘስኪልሰት ነቶም ብቋንቋታቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዘለዉ ናይ ምትርጓምን ናይ ምዝራብን ጽቡቕ ዓቕሚ ዘለዎም ንፈተና ናቲ ቅሩባት እዮም። እቲ ሞያ ንዓታቶም ዝኸውን እንተኮይኑ ንምርኣይ ነቲ ዘስኪልሰት ክምሃርዎ ዝደልዩ ሰባት እውን ኣለዉ። ዕምቀት ዘለዎ ትምህርቲ ንምውሳድ ናይ ምትርጓም ዲፕሎማ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ክፍለ ግዜ ትምህርቲ ምውሳድ ዝከኣል እዩ። ብኣፃብዕ ዝቁፀራ ኢንስቲትዩታትን ዩኒቨርስታትን ነቲ ዲፕሎማ እንተላይ ነቲ ቴፍ ሳውዝ ኣውስትራልያ ብኦንላይን ዝህቦ ትምህርቲ ዘጠቓልል እዩ።
እቲ
ናይ ስኪል ሰት ኮርስ ኣብ ፍሉይ ቋንቋ ዘተኩር ዘይምዃኑ ከነስተብህለሉ ይግባእ። ካልእ ቋንቋታት ምዝዛረቡ ሰባት ኣብ ክፍሊ ትሳተፍ፣ በዚ ድማ ብእንግሊዝኛ ትምህርቲ ይወሃብን ገምጋም ይግበርን። እቲ ዲፕሎማ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ ዝምርኮስ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ተማሃሮ ናቲ ብዝተመስከረሉ ኣስተርጓማይ ብቋንቋም ይመሃሩ። ብድሕርዚ ናቲ ፈተና ብምሃብ ንብቕዓት ሞራላውን ባህላውን መለክዕታት ማለት ኢቲካል ኤን ኢንተርካልቸራል ከም እተማልእ የረጋግፀልካ። እቲ ናይ ናቲ ፈተና እንታይ ይመስል? ነፍሲ ወከፍ ሰብ ደረጃ ትምህርቲ ብዘየገድስ ናይ ናቲ መርመራ ክፍተን ይግደድ። ናቲ ብ7 ቋንቋታት ኣቢሉ መርመራታት ከም ዝህብ ፖላ ኣፕሊኪዮ ትገልጽ። ንሳ ናይ ናቲ መራሒት ጉጅለ ዝተመስከረላ በዓልቲ ሞያ ምትርጓም ድማ እያ። መርመራ ንዘይወሃበሎም ቋንቋታት ሪኮግናይዝድ ፕራክቲሲንግ ክሬደንሻል ተባሂሉ ዝፍለጥ ፈተና ኣሎና። ንሓደ ስሩዕ መርመራ ክገብር ዘይክእል ዝወሃብ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ሰብ ስልጠናን ተመክሮን ከም ዘለዎን ንገለ ካብቶም ብቕዓታት ከም ዘማልአን ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ መባእታ ደረጃ እተመስከረሉ ሰርቲፋይድ ፕሮፌሽናል ኢንተርፕሬተር ክትከውን ትኽእል ኢኻ።
They range from general topics to high level specialists. So we have the conference and of course also health and legal specialist credentials.
ድሕሪኡ በዚ ቢልካ ናብ ልዑል ደረጃ በዓል ሞያ ትበፅሕ። ንኣብነት ኣብ ከም ኮንፈረንሳት ወይ ኣብ ናይ ጥዕና ወይ ናይ ሕጊ ፅላታት ክሰርሕ ብቑዑ ትኸውን ማለት እዩ። እቲ ፈተና ናይ ሓቂ ስራሕ ኮይኑ ንክስምዓካ ተባሂሉ ከም እተሃንደሰ ሚስ ኣፕሪኪዮ ትገልጽ። ንኣስተርጎምቲ ክፅበዮ እትኽእል ዝርርብ ክትርጉሞ ዘሎካ ኣብ መንጎ ክልተ ተዛረብቲ ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ሓደ ሰነድ ክትርጉም ከለኻ እትሪኦ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀልጢብካ ነቲ ሰነድ ብምዕዛብ ነቲ ሰነድ ብካልእ ቋንቋ እንታይ ከም ዝብል ክትዛረብን ክትገልፅን ኣለካ። እቶም መርመርቲ ልዑል መለክዕ ዘለዎም እዮም። ምሕላፍ ማለት ድማ ሃገራዊ ተቐባልነት ዘለዎ በዓል ሞያ ከም ዝኾንካ ዘርኢ እዩ። ዝተፈላለዩ ክእለት ስለ ዝሓቱ ድማ ንምትርጓምን ንምስትርጓምን ዝተፈላለዩ መርመራታት ይወሃብ። እቲ ናይ ትርጉም ፈተና ኣንፈት ብንጹር ዘርኢ ምዃኑ ሚስ ኣፕሊኪዮ ትገልጽ። ካብ እንግሊዝኛ ናብ ቋንቋኻ ክትርጎም እንተደሊኻ ሓደ ፈተና ክትፍተን ኣለካ። ብናተይ ወገን እስጳኛ ብካልእ መገዲ ክትዓይ እንተደሊኻ ካብ እስጳኛ ናብ እንግሊዝኛ ምእንቲ ክትርጉም ካልእ መርመራ ክትገብር ኣሉካ። ንምንታይ ዳግማይ ምምስኽኻር ወይ ሪሰርቲፋይ የድሊ? ናይ ናቲ ምስክር ወረቐትኩም ኣብ 3 ዓመት እዩ ዝሕደስ። እዚ ማለት እቶም ሰብ ሞያ ትርጉም ኣብዚ እዋን ነቲ ስራሕ ይሰርሕዎ ከም ዘለውን ሞያዊ ዕብየት ይገብሩ ምህላውን ንናቲ ከመስክሩ ኣለዎም።
That's what will give the community the confidence that all the translators and interpreters that hold the NATI certification, they are skilled.
እዚ ከዓዩ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ ናቲ ምስክር ወረቐት ሒዞም ዘለዉ ተርጎምትን ኣስተርጎምትን ክኢላታት ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ከምኡን ኣብቲ ሞያ ብንጥፈት ይሰርሑ ምህላዎም ምትእምማን ዘሕድረሎም። ስለዚ ነቲ ማሕበረሰብ እንህቦ ውሕስነት ዝኾነና ንሱ እዩ ኢላ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ናብ ናይ ናቲ ዌብሳይት ብዛዕባ ብኸመይ ናብቲ ሞያ እትበቅዕ ዝወስድ መገዲ ክማላእ ዘለዎ ረቋሒታትን ፈተናታትን ሓበሬታ ኣለዎ። ኣስተርጎምቲ ብሓፈሻ ብናይ ወኪል ትካላት ኣቢሎም ናይ ኮንትራት ስራሕ ይሰርሑ እዮም። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሞያ ንምሓዝ ክትሓስብ ከለኻ ኣየ ናይ ቋንቋ እዩ ዝያዳ ጠለብ ዘለዎ ኢልካ ነቶም ወኪላት ምሕታቶም ሓጋዚ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቓ ኣሳ ሁልያ ዝርከብ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መኽዘኒ ጋዝ ኣጥቂዓ። ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ፒተር ማሊኖስኪ መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣሽተን ሃረንን ቅድሚ እቲ ኣብ ቀዳም ዝግበር ምርጫ እቲ ክፍለ ግዝኣት ናይ መወዳእታ ክልተ ኣካይዶም እስራኤል ካልእ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ከም ዝቐተለት ገሊፃ ንሱ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ዝቕተል ዘሎ ሳልሳይ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኢራን እዩ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ንኩሎም እቶም ዒድ ተኽብሩ ዒድ ሙባረክ እናብልና ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብ ንዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሩኽ ክናያ